Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω καλεσμένο μου τον εξαιρετικό Πέτρο Ζούλια. Καλώς τον.
Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας, στην εξαιρετική εκπομπή. Βασίλη μου, σε μια δύσκολη εποχή.
Αυτό, από πού να ξεκινήσω, πες μου, που έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Να ξεκινήσουμε το θέατρο Χώρα Σου, παραμένει ερμητικά κλειστό μαζί με τα άλλα θέατρα. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό χαστούκι, έτσι.
Είναι ένα δυνατό χαστούκι, είναι πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως καταλαβαίνεις, ο αγώνας επιβίωσης. Το Χώρα είναι και ένα θέατρο περιφερειακό, είναι στην Κυψέλη. Έχει έτσι κι αλλιώς και στη λειτουργία του έχει τις δυσκολίες του και τις ιδιαιτερότητές του, πόσο μάλλον τώρα που είναι τόσους μήνες κλειστό και ξέρεις, του οικονομικού πραγματικά δοκιμάζεται πάρα πολύ άσχημα και η ψυχολογία μας.
Φυσικά,
και οι ατοχές μας.
Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν off, ότι έχουμε χτυπήσει κόκκινο και πρέπει να προσέξουμε λίγο, γιατί νομίζω όλοι είμαστε σε μια τέτοια φάση δύσκολη.
Ναι, ξέρεις, δεν μ' αρέσει. Πολλές φορές νιώθουμε λίγο ήρωες εμείς καλλιτέχνες και κάτι πολύ ιδιαίτερο κτλ. Αλλά πιστεύω ότι ευρύτερα ο δικός μας χώρος και η εστίαση πραγματικά έχουν εισπράξει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της τεράστιας ζημιάς και οικονομικής και όχι μόνο, ξαναλέω. Περιμένουμε, κάνουμε όνειρα, μεταθέτουμε παραγωγές και ελπίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι στον αέρα.
Είναι όλα στον αέρα. Τρέχουν έξοδα, δεν δουλεύετε, υπάρχει ένα θολό τοπίο και καμία κινητικότητα από την πολιτεία. Και κοντεύει ένας χρόνος. Μπήκαμε τώρα, μπαίνουμε πια στον ένα χρόνο. Τι σε έχει πει?
Κοίταξε, η πολιτεία έχει κάνει προσπάθεια να μας στηρίξει. Θέλω να μην είμαι αχάριστος και να είμαι δίκαιος. Όμως δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορεί κάποια επιδόματα, κάποιες επιστρεπτές να καλύψουν το τεράστιο κενό, την τεράστια ζημιά μιας κανονικής λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Ναι, ναι. Πάντως δεν υπάρχει, έχετε βοηθηθεί κάπως, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται, δηλαδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Υπάρχει ενημέρωση για άλλα πράγματα, αλλά για το θέατρο δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει, ας πούμε, θα ανοίξει το Μάρτιο. Που λένε κάποιοι, θα ανοίξει τον Απρίλιο, δεν θα ανοίξει καθόλου, θα ανοίξει το καλοκαίρι, θα ανοίξει τον επόμενο χειμώνα.
Κοίταξε, πιστεύω, Βασίλη μου, ότι αυτή η σεζόν είναι χαμένη. Νομίζω κοινό μυστικό ότι έχει χαθεί. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάποια σχέδιά μας θα μπορέσουν να υλοποιηθούν από το καλοκαίρι και έπειτα. Και μακάρι η σεζόν που έρχεται, ενώ η χειμερινή, να μην παρουσιάσει τα ίδια προβλήματα ή τουλάχιστον να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και να αφορούν στην αρχή της σεζόν. Δηλαδή μιλάω για Οκτώβριο-Νοέμβριο. Να μην παρασύρει πάλι, ας πούμε.
Μα και για το καλοκαίρι λένε ότι μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί πάλι και τα λοιπά. Ξέρεις πώς είναι. Λένε ότι μπορεί.
Και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολο και επίσης μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η τσέπη ενός μέσου θεατή είναι σε άσχημη κατάσταση.
Πολύ,
νομίζω
πολύ.
Ότι είναι και η ψυχολογία, είναι και ο φόβος, αλλά είναι και το οικονομικό, το οποίο για τουλάχιστον ένα χρόνο φαντάζομαι ότι θα επηρεάσει πολύ
πάρα
τα θέατρα.
Πάρα πολύ άσχημα. Μιλούσα με την NMND στην εκπομπή και της έλεγα πόσο κρίμα, μου έλεγε και εκείνη, γιατί λέγαμε πόσο κρίμα είναι που δεν είδαμε, δεν παίχτηκε αρκετά η Μαρίκα σας, αυτή η εξαιρετική παράσταση που έφτιαξες.
Έχουμε αποφασίσει ότι τη Μαρίκα θα τη συνεχίσουμε πάση θυσία του χρόνου το χειμώνα, ακριβώς γιατί ήταν μια παράσταση που και την αγαπήσαμε, αλλά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν μ' αρέσει, δηλαδή το χρησιμοποιώ και το λέω όταν είναι γεγονός. Κατέβηκε με πάνω από 280 εισιτήρια την εποχή του κορονοϊού και πραγματικά με ένα θέατρο που ήταν πάρα πολύ ζεστή, πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Οπότε έχουμε δεσμευτεί και απέναντι στον κόσμο και απέναντι στον εαυτό μας ότι τη Μαρίκα οπωσδήποτε θα την επαναλάβουμε το χειμώνα.
Πολύ ωραία.
Απλώς μπορεί να αναγκαστούμε να κάνουμε κάποιες περικοπές, γιατί ξέρεις, η Μαρίκα ήταν μια παραγωγή 12 ατόμων.
Φυσικά.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι δεν επιτρέπει η συνθήκη η τωρινή τέτοιου είδους παραγωγές, και ειδικά για θέατρα όπως είναι το θέατρο Χώρα, που δεν είναι κεντρικό θέατρο. Έχει μια συγκεκριμένη πληρότητα, αν την έχει, βάσει και του σκιάς του κορονοϊού. Αλλά η επιθυμία, η απόφαση, όχι η επιθυμία, είναι να συνεχίσει.
Ωραία, τέλεια, γιατί είναι μια εξαιρετική παράσταση. Εγώ ευτυχώς πρόλαβα και την είδα. Να πούμε στον κόσμο που δεν το ξέρει, στους ακροατές μας, ότι είναι μια παράσταση που φωτίζει με συγκλονιστικό τρόπο τη ζωή και το έργο της Μαρίκας Κωτοπούλη.
Έκανες
πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό, έτσι, όπως κάνεις πάντα για τα πρόσωπα που σκύβεις πάνω τους με προσοχή. Φώτισες τελικά την Μαρίκα Κωτοπούλη. Πιστεύεις ότι πέτυχες να φωτίσεις αρκετές πτυχές της, γιατί όλες είναι πολύ δύσκολο, αλλά αρκετές.
Ξέρεις, πάντα μου αρέσει να λέω ότι η δουλειά μου και ο στόχος μου δεν είναι να μείνω στην έρευνα ή να κάνω ένα είδος ντοκιμαντέρ μιας ας πούμε προσωπογραφίας με απόλυτη ας πούμε ακρίβεια και πληρότητα. Εξού και το ότι γράφω ότι η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Κωτοπούλη, που είναι μια θρυλική ζωή, έτσι κι αλλιώς μυθιστορηματική. Ξέρεις, πιστεύω ότι για άλλη μια φορά το ταπεραμέντο, η καρδιά αυτού του προσώπου, αυτό που πραγματικά είναι αυτό που λέμε που αντέχει στο χρόνο και αφορά και στο σήμερα και στο αύριο, αυτό αποδόθηκε και έχει μεγάλη σημασία ότι η ιδέα και κατά τη διάρκεια της γραφής η επεξεργασία γινότανε πάνω στην Ένα Μεντή, δηλαδή πάνω στην ηθοποιό τη συγκεκριμένη που θα έπαιζε το ρόλο.
Ναι, ξέρεις,
είναι η παλιά γνωστή μέθοδος, γιατί πολλές φορές λέω δεν μ' αρέσει, δεν δηλώνω συγγραφέας.
Ναι.
Δηλώνω όμως σκηνοθέτης, ο οποίος είναι παθιασμένος με τη θεατρική αφήγηση, με το να μπορέσει σκηνικά να πει, να ενσαρκώσει μια ιστορία. Και πραγματικά αυτή η συνάντηση με την Ένα, όπως ξέρεις, που κρατάει χρόνια. Αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Κωτοπούλη αποδοτική και αποτελεσματική, γιατί είδα πόσο πέρασε το πνεύμα, αυτό το άναρχο, το πολλαπλό, το αντιφατικό πνεύμα που είχε η Μαρίκα Κωτοπούλη και στη ζωή της και στις επιλογές της, τις θεατρικές και τις προσωπικές κλπ.
Είναι πολύ σημαντικό το να φτιάχνεις κάτι που να ξέρεις ότι μπορεί να το φέρει σε πέρας ένας τοπιός. Δηλαδή, θέλω να πω, με την Ένα είσαι σίγουρος ότι θα σου το πάει εκεί που θέλεις, έτσι.
Ακριβώς, και θα σου πω κάτι.
Είναι μια σπουδαία ηθοποιός, φυσικά.
Ναι, έχουμε συνεργαστεί με την Ένα σε πολλές παραστάσεις, αλλά από την Ευτυχία και έπειτα, δηλαδή από το 2007 που πρωτοανέβηκε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε και ψάχναμε και ψάχνουμε και θα ψάχνουμε ελληνικά θέματα που να μιλάνε στην ψυχή μας και που να νιώθουμε ότι μπορούν να σπάσουν, ξέρεις, αυτό το όριο που εγώ δεν θέλω μιας εποχής. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ηθογραφία, δεν με ενδιαφέρει αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια ταπετσαρία ενός κόσμου, μα ενδιαφέρει αυτό που είναι διαχρονικό τελικά και που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και παγκόσμιο. Δηλαδή η εποχή της Μαρίκας Κωτοπούλη, ξέρεις, λειτουργεί διαλεκτικά με στην παράσταση. Δηλαδή τη διαμορφώνει και διαμορφώνεται μέσα από την εποχή. Και πιστεύω ότι έτσι συμβαίνει σε όλους μας.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα δίνουμε ραντεβού τον Οκτώβριο, ας πούμε, τον Νοέμβριο, πότε, με την Μαρίκα.
Ναι,
αλλά
ναι,
η ευτυχία σας.
Και κορονοϊού επιτρέποντος.
Αλλά η ευτυχία σας ετοιμάζεται να βγει το καλοκαίρι περιοδία, μου είπε η Νένα.
Αυτό πάλι είναι από αυτά τα σχέδια που ξέρεις αυτή τη στιγμή. Είναι με ένα μικρό έως μεγάλο ερωτηματικό, λόγω του ότι δεν... Ήταν πιο αισιόδοξα να σου πω τα πράγματα πριν ένα μήνα, ενάμιση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παρουσιάζεται ο αριθμός των κρουσμάτων και τα προβλήματα που δημιουργεί όλο αυτό το παρατεταμένο lockdown, δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί και πέρυσι ήταν μια μεγάλη μας επιθυμία. Θέλουμε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου να ξανά περιοδεύσει. Η Ευτυχία έχει κάνει ήδη δύο καλοκαίρια περιοδία. Έχει πάει 2-3 φορές στη Θεσσαλονίκη, έχει πάει 2 φορές Κύπρο. Αλλά το θέμα είναι αν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν. Αυτό κρατάμε μικρό καλά.
Μακάρι να το επιτρέψουν, γιατί θέλει πολύ ο κόσμος να τη δει. Όσοι δεν την έχουν δει και όσοι θέλουμε να την ξαναδούμε. Γιατί είναι ωραία. Εγώ το έχω δει σε ανοιχτό χώρο, άρα πρέπει να το δω και σε ανοιχτό. Το έχω δει πώς, 6 φορές, 5-6 φορές.
Θα σου πω ότι εγώ ανήκω σε αυτούς τους ρομαντικούς σκηνοθέτες, φαίνεται εξάλλου και από τις επιλογές μου και από τις παραστάσεις μου, που όταν έφυγε από το υπόγειο τότε, από το Ηλίσσα Βολονάκης που ξεκίνησε, είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος αν θα άντεχε σε ένα 300-500 κλειστό χώρο. Ναι. Τελικά πήγε στο Βασιλάκου, πήγε σε άλλους χώρους, πήγε σε πολύ μεγαλύτερους. Μετά το άγχος μου και η δυστυχία μου ήταν οι ανοιχτοί χώροι. Ναι. Τελικά διαψεύστηκα ευτυχώς και στους ανοιχτούς χώρους και κατάλαβα κάτι πολύ απλό, ότι ένα πράγμα που μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων και είναι τόσο τίμιο, το λέω γιατί δεν έχω κι εγώ ίδιος προσωπικά πολλές τόσο τίμιες και καθαρές σκηνικές καταθέσεις. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι τόσο τίμιο και δυνατό και καθαρό, αντέχει παντού, αντέχει και μέσα στην πλατεία μιας του χωριού, ας πούμε.
Για να το δω και το καλοκαίρι. Να κάνουμε εδώ ένα μικρό διλημματάκι και να επιστρέψουμε να πούμε τα υπόλοιπα, έτσι.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ. Αυλέ και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Πέτρο Ζούλια. Μιλάμε για τη Μαρίκα, για την Ευτυχία. Η Ευτυχία μακάρι να βγει σε περιοδία. Πόσο σε χαροποιεί τόσο μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της Ευτυχίας σας? Είναι τώρα πόσα χρόνια?
Είναι, κοίταξε, αυτό που λέμε όριο, είναι σαν κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, και για να ηρεμήσουμε με την ένα έχουμε μεταξύ μας επικοινωνήσει ότι μπορεί και να αγγίξαμε πραγματικά κάτι πάρα πολύ, πώς να το πω, δυνατό, μοναδικό. Ήταν μια ευλογημένη στιγμή και για μας και αποδείχθηκε και για το θέατρο. Και πρέπει να πω ότι μετά το μονόλογο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, γίνανε από όλους, ακόμα και από μένα, απόπειρες και από την ένα μονολόγων, που τελικά νομίζω ότι κανένας μονόλογος δεν έφτασε να είναι τόσο, ας πούμε, καλλιτεχνικά και εμπορικά, να φτάσει το ύψος, ας πούμε, αυτού του μονολόγου. Ήταν μια μοναδική στιγμή.
Που συνεχίζεται και...
Ευγνωμονώ το Θεό του θεάτρου που έζησα.
Πες μου κάτι, ρώτησα την Ένα γιατί δεν έκανε την ταινία Ευτυχία και μου είπε ότι δεν θα προχωρούσε χωρίς εσένα. Σε έχει πληγώσει αυτό το πράγμα, σε έχει στεναχωρήσει, σε έχει κάνει τι? Δεν θέλω να σε κάνω σε δύσκολη θέση, αλλά δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση.
Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος θεώρησε δεδομένη τη συμμετοχή μας στην ταινία. Και η αλήθεια είναι ότι μετά την δική μας παράσταση, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μπήκε πάρα πολύ στο προσκήνιο. Μου θύμισε μία εκδότρια φίλη της προάλλες ότι μετά την παράστασή μας εκδόθηκαν 3-4 βιβλία που πραγματικά αποκαθιστούν και την δισκογραφική της πορεία και την αξία της, ας πούμε. Εμένα τουλάχιστον με πίκρανε το ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια, ας πούμε, επαφής μαζί μας, γιατί εγώ νομίζω ότι ξέρω ότι γνωρίζω και αποχωρώ όταν κάτι δεν το ελέγχω. Κινηματογράφο έχω κάνει, έχω πάρει και κινηματογραφικά βραβεία, αλλά έχουν περάσει 30 χρόνια. Δεν θα αποτολμούσα να το σκηνοθετήσω εγώ. Όμως το υλικό, το σενάριο, η Νένα ως ερμηνεύτρια, νομίζω ότι ήταν πολύ δίκαιο να έχουμε μία ανάμιξη. Πάρα πολύ νοστάλγησαν, ξέρεις, μέσα από την ταινία νοστάλγησαν αυτή τη ζωντανή, ζεστή θεατρική εμπειρία που είχαν. Γιατί κακά τα ψέματα, άλλο κινηματογράφος, άλλο το θέατρο. Θυμάσαι, νομίζω, τον κόσμο που όρθιοι.
Το θυμάμαι πολύ καλά, το έχω ζήσει.
Κλαίγανε, γελάγανε.
Τα δάκρυα στα μάτια,
τρομερό. Μοναδικής.
Πες μου τι κάνετε, μου είπε η Νένα ότι κάτι συζητάτε, κάτι μαγειρεύετε.
Κοίταξε, συζητάμε σίγουρα
για το μέλλον
πράγματα τα οποία... όχι, με τίποτα. Το έχω υποσχεθεί και κρατάω το λόγο
okay,
μου. Λοιπόν,
ωραία.
Κοίταξε, πάλι ελληνικό έργο.
Ναι.
Πάλι είμαστε έτσι συγκεντρωμένοι και θα έλεγα και με μια ανησυχία, με μια ευαισθησία στην ελληνική, ας πούμε, πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη φορά θα τολμήσουμε να είμαστε πιο κοντά στο σήμερα, γιατί είναι κάτι που το χρωστάμε. Δεν έχουμε δοκιμαστεί σε κείμενο που να αφορά στο σήμερα, σύγχρονο.
Ναι,
είναι εποχής αυτά που έχουμε κάνει με την ΕΝΑ. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα μπούμε δυναμικά στο
σε
παρόν.
Σε κάποιο πρόσωπο πάλι θα εστιάσετε σύγχρονο?
Όχι, δεν θα έχει.
Δεν θα είναι η ευτυχία η Μαρίκα, ας πούμε, και τέτοια. Όχι, θα είναι.
Κοίτα, είναι πολύ ενδιαφέρον όταν συμπορεύεσαι με κάποιον να μην κάνεις, ας πούμε, ναι, είναι έτσι επίσης ανήσυχος άνθρωπος. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε. Μπορεί να παίρνουμε το ρίσκο, γιατί πολλές φορές όταν αλλάζεις πορείες και δοκιμάζεις πράγματα, ξέρεις, μπορεί το κοινό να μην ανταποκριθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε τι μας λείπει στα θεατρική εμπειρία, ας πούμε, των δύο.
Άρα μαγειρεύεται αυτό, το περιμένουμε.
Άρα μαγειρεύεται και ελπίζω, ξαναλέω, ο κορονοϊός να βοηθήσει κάποια πράγματα να έρθουν πιο γρήγορα και να έρθουν λίγο πιο άνετα, γιατί, ξαναλέω, υπάρχει ένα στρίμωγμα το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και ψυχολογικό,
φυσικά,
είναι και φιού διάθεσης.
Είδαμε τις γυναίκες του Παπαδιαμάντη σε live streaming. Πώς το βλέπεις αυτό το νέο έργο εισαγωγικά της ζωής μας, το live streaming, που βλέπουμε τις παραστάσεις μαγνητοσκοπημένες?
Κοίταξε, είναι μια αναγκαία συνθήκη προκειμένου να υπάρξει το θέατρο και να βρει το κοινό του, το οποίο, να σου πω κάτι, κάποιες παραστάσεις τις έχει χάσει και είναι και ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο είναι εκτός αστικών κέντρων και Αθήνας, που μπορεί να δει έστω με αυτόν τον τρόπο, το λέω το έστω γιατί δεν είμαι φαν, δεν θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για το θέατρο.
Ούτε εγώ.
ναι, και επίσης πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας, οι παραγωγές πια αυτές που λέμε online, live streaming κλπ, να έχουν, να οργανώνονται.
Φυσικά.
Για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, κατάλαβες, και τεχνικά και αισθητικά, από όλες τις απόψεις, αν αυτό που φαίνεται να είναι ένα επόμενο βήμα, ας πούμε, επικοινωνιακά για το θέατρο, οφείλουμε να το οργανώσουμε και να σκύψουμε πάνω του με μεγαλύτερη φροντίδα και προσοχή.
Ναι,
και είναι κάτι που επικοινωνώ και με παραγωγούς και βλέπω ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Κάπου τα πράγματα, εφόσον έρχεται αυτή η εποχή, ήρθε, να την αντιμετωπίσουμε
όπως
όσο το
πρέπει,
δυνατόν,
ναι,
πιο επαγγελματικά.
Πες μου κάτι άλλο. Εκκρεμεί η παγίδα που ετοίμαζε στο θέατρο Ζήνα, η οποία θα βγει περιοδία το καλοκαίρι ή όχι?
Από όσο ξέρω, αυτό είναι το σχέδιο, να ξεκινήσουμε από καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος με αυτή την παράσταση. Σκέψω ότι είχαμε κάνει και περάσματα, είχαμε κάνει τις γενικές μας πρόβες. Ήμασταν στη διαδικασία των φωτισμών. Είχαμε τελειώσει από σκηνικά, κοστούμια, μουσικές, τα πάντα.
Και πάγωσαν
όλα. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το ξαναπιάσουμε σχεδόν από την αρχή, γιατί έχουν μεσολαβήσει μήνες που το αφήσαμε. Ήταν μια έτσι πραγματικά πολύ ωραία συνάντηση και με τον Βλαδίμηρο και με τον Λεωνίδα τον Κακούρη και με τον υπέροχο Γιώργο Κωνσταντίνου, που
υπέροχος,
του έχω ιδιαίτερη
και εγώ,
αγάπη
και, εγώ το λατρεύω,
και εκτίμηση. Μπορεί λοιπόν αυτό να δώσει μια εκκίνηση μέσα στο
καλοκαίρι.
Και,
με αλλαγές στη διανομή ή όπως είναι?
Όχι, θα είναι η αγαπημένη μου η Έφη Μουρίκη, με την οποία μας συνδέει και η εμπειρία της Δεσποινίδας Μαργαρίτας που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Θα είναι η Αντουλινάκη, θα είναι μαζί μας και ο Ηλίας ο Κωνσταντακόπουλος.
Πολύ ωραία. Ο Λεωνίδας θα είναι, γιατί θα έχει τα γυρίσματα της Ντενίση εκείνη την εποχή.
Μίλησα πρόσφατα και νομίζω
ότι από ό,τι
μου είπε ότι προλαβαίνει, μπορεί. Έχει, έτσι, έχει έρθει το χρονοδιάγραμμα της ταινίας, έτσι που νομίζω ότι θα του επιτρέψει να την κάνει την περιοδία, εφόσον γίνει η περιοδία. Πάντα πιστεύω ότι είναι καλό, ειδικά τα αστυνομικά έργα όπως είναι η παγίδα του Τωμά, και έτσι όπως την αντιμετωπίσαμε, γιατί την αντιμετωπίσαμε όχι ως διασκευή, όχι ως φάρσα, όχι κάτι άλλο, ως το κλασικό ας πούμε αστυνομικό έργο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η ανοιχτή χώρη είναι κάτι που ταιριάζει σε αυτό το είδος. Μακάρι να έχουμε πραγματικά μια παράσταση, και το ελπίζω και το εύχομαι, που να ξεπεράσει τα εμπόδια των ανοιχτών χώρων, που ξέρεις ότι είναι πολλά, γιατί
είναι πολλά, πραγματικά,
το έχει ζήσει και στα θέατρα.
Είναι δύσκολο, ναι. Είναι δύσκολο.
Που ξαφνικά οι ατμόσφαιρες.
Αλλά μια ωραία παράσταση πάντα κερδίζει το κοινό. Οπότε εγώ λέω να βγείτε το καλοκαίρι και φυσικά θα επαναληφθεί το χειμώνα στο Ζήνα, έτσι. Θα γυρίσει το Ζήνα.
Κοίταξε, πάντα αγαπούσα και νομίζω η γενιά μας είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στα θερινά, που είδαμε πολύ Hitchcock κατά περιόδους, και αστυνομικές ιστορίες και νουάρ κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι παρόλο που συνήθως τα καλοκαιρινά σχέδια τα θεατρικά αφορούν σε φάρσες, κωμωδίες, επιθεωρήσεις, αριστοφάνηδες κλπ. Μπορεί μια αστυνομική ιστορία, έτσι σφιχτή και δυνατή, γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο κείμενο, κλασικό.
Είναι πολύ ωραίο, μεγάλη αξία
η παγίδα. Μπορεί και να αντέξει παρά τα αντίξωα πράγματα που έχει κανείς να αντιμετωπίσει σε έναν, ξαναλέω, ανοιχτό χώρο.
Έλα τώρα, θέλω ένα σχόλιο να μου κάνεις για το Me Too και όλο αυτό που έχει γίνει με τις καταγγελίες και τα λοιπά. Είσαι συμφωνός με αυτό, το ότι πρέπει να ανοίγουν τα στόματα και να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους?
Ναι, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Όπως λέω, τα θέατρα κλείσαν, τα στόματα άνοιξαν. Κοίταξε να δεις, όπως ξέρεις είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, και έτσι πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή να μην γίνεται μια κατάχρηση εξουσίας, ο πολιτισμός να διατηρεί πραγματικά τον πολιτισμό του, που λέω και εγώ, και να σου πω κάτι, δεν θα ήθελα με τίποτα 4-5 μεμονωμένες περιπτώσεις που θα έλεγα είναι η εξαίρεση να χαρακτηρίσουν τον κανόνα. Βέβαια. Και να φτάσουν να κλονίσουν την αξιοπιστία μιας τέχνης, ενός χώρου, ενός κόσμου στη συνείδηση του κοινού. Είναι κρίμα, είναι άδικο και είναι και λίγον τι παράλογο. Πιστεύω ότι αυτές οι περιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε ευτυχώς έχουν μπει τώρα, έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, και θέλω να πιστεύω, Βασίλη, ότι όλο αυτό που έχει ξεσπάσει θα φέρει πραγματικά ένα καλύτερο αύριο στο ελληνικό θέατρο.
Και εγώ το πιστεύω.
Νομίζω ότι κάποιες παλιές έτσι και άσχημες νοοτροπίες του σκηνοθέτη, δικτάτορα, που διοπραγεί, που βρίζει, που όλα, νομίζω ότι θα αρχίσει να μειώνεται αυτή η...
Βέβαια.
Και πολλά άλλα κακώς κείμενα που υπάρχουν. Οι δραματικές σχολές που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν και έχουν ακουστεί τόσες καταγγελίες από παιδιά, νομίζω ότι χρήζουν προστασίας και ενός καλύτερου ελέγχου. Γιατί ξέρεις, όλα κάποια στιγμή πολύ εύκολα βρέθηκαν πολλές σχολές, πολλά θέατρα, πολλές παραστάσεις. Νομίζω ξεχυλώσαμε κιόλας.
Ναι, και ίσως πληρώνουμε με έναν τρόπο αυτό, το ότι δεν υπήρχε έλεγχος.
Ναι, δεν υπήρχαν κάποια, ας πούμε, θα έλεγα κριτήρια, ας πούμε, πιο σωστά στο πώς ανοίγει η σχολή, πώς λειτουργεί, πώς προστατεύονται αυτά τα παιδιά που είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και που τελικά, να σου πω κάτι, είναι και, θα έλεγα, ναι, λίγο πιο ευαίσθητα από άλλα παιδιά, ακριβώς γιατί είναι καλλιτεχνάκια, είναι
σε και πρέπει μια, να αντιμετωπίζονται, πούμε,
έχουν μια ιδιαίτερη θα έλεγα ψυχοσύνθεση που τα κάνει τελικά τα οφεί στο να μπουν στο χώρο τον καλλιτεχνικό.
Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Περιμένω,
και
μακάρι
να υλοποιηθούν τα σχέδιά μας και να προσθέσω κι άλλα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αλλά που δεν τολμώ στον εαυτό μου να τα πω, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μετατεθούν, να ακυρωθούν λόγω της...
Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
Καλά.
Γεια σου, Πέτρο μου. Φιλιά.
Γεια χαρά. Φιλιά. Γεια.